არ ქართველი ცხოვრობ კანადაში და წერ რუსულად, აი ასე ახასიათებს თავის თავს თბილისში დაბადებული და 90-იან წლებში კანადაში ემიგრირებული ჟურნალისტი ელენე პეპი ბოჭორიშვილი, რომლის წიგნის სტენოგრაფიული რომანების პრეზენტაცია თბილისში 24 მაისს გაიმართა. მისი სამი რომანის ქართული თარგმანი, რომელიც ერთ წიგნად შეიკრა, სეზანის საგამომცემლო პროექტის სერიით გამოიცა. პეპი ბოჭორიშვილის მცირე ზომის რომანები 1999 წლიდან არაერთ უცხო ენაზე ითარგმნება და იბეჭდება. მას მიღებული აქვს რამდენიმე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია. ლიტერატურის კრიტიკოსები პეპი ბოჭორიშვილს სტენოგრაფიული რომანის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევენ. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეც მისი რომანების გარშემო.
80-იანი წლების მიწურულს, მაშინ როდესაც გაზეთ ლელოში სპორტულ რეპორტაჟებს წერდა, ალბათ ვერც წარმოიდგენა, რომ წლების მერე მისი წიგნები არაერთ უცხო ენაზე ითარგმნებოდა. ის წერის სტილი, რომელიც მის ჟურნალისტურ პუბლიკაციებს ახასიათებდა, მოკრე და ცხარტი წინადადებები და ამ ხელწერით ყველასგან გამოარჩევდა მის შემოქმედებასაც გადაედო. თურმე თავსატეხს უჩენდა გაზეთის რედაქტორებს მისი 70 სტრიქონიანი რეპორტაჟები, იმიტომ რომ სტამბაში გასაშვებად გამზადებულ ლითონში დაკაბადონებულ ნომერში მისი რეპორტაჟებისათვის 200 სტრიქონი იყო გამოტოვებული. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ გაზეთის გვერდი შესავსები რჩებოდა. არადა როგორც მისი კოლეგები იხსენებენ, მისი მინიატურული რეპორტაჟები ნომრის გამოსვლის შემდეგ გამორჩეულად დასამახსოვრებელი ხდებოდა. ეს პეპის წერის სტილი იყო, პეპის ანუ ელენე ბოჭორიშვილის, ჟღალთმიანი გოგოსი, რომელიც შერქმეულ სახელს ჩაცმულობით თუ ქცევით ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ამართლებდა. გარდერობში ყოველთვის მოეძებნებოდა რაღაც ორიგინალური შტრიხი, სათვალე, ჩანთა, ქამარი, თმისამაგრი, მძივი თუ სხვა რამ. იხსენებს მისი რომანების ერთ-ერთი გამომცემელი მანანა კარტოზი. რუსულენოვანი კანადელი მწერალი ქართული ფესვებით, ასე უწოდებს ის თავის თავს. ამბავი კი ასე დაიწყო. თბილისში დაბადებულმა ელენე ბოჭორიშვილმა რუსულენოვანი განათლება მიიღო. 1992 წელს კანადაში საქმიანი ვიზიტით გაემგზავრა და იქ დარჩა. სწორედ იქ დაწერა პირველი წიგნი ჟურნა წვიმა, წიგნი, რომელიც ეგონა, რომ იქნებოდა ერთადერთი. რომანის წერა კი იმიტომ დაიწყო, რომ მიხვდა კანადაში მისი ინგლისურით ჟურნალისტურ საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებდა. არადა წერის გარეშე ცხოვრება არ შეეძლო. წიგნი კი იყო საქართველოზე, აქაურ ადამიანებზე, ისევე როგორც მისი თითქმის ყველა წიგნი. ალბათ უკეთ გაიყიდებოდა ჩემი წიგნები და გამომცემლებიც უფრო მეტად დაინტერესდებოდნენ ჩემი შემოქმედებით, თუ კი იმ რეალობაზე დავწერდი, რომელშიც მაშინ ცხოვრობდი, მაგრამ წერდი იმაზე, რაზეც მეწერინებოდა და თავს ვერაფერს ვაიძულებდი. ასე იხსენებს ელენე პეპი ბოჭორიშვილი მის პირველ ნაბიჯებს მწერლობა. არადა მწერლობას მას ჯერ კიდევ მაშინ ურჩევდნენ, როდესაც ჟურნალისტად მუშაობდა.
სავეცკი სპორტში ბეჭდავდი მასალებს მაშინ. ხო და ერთი რედაქტორი იყო იმ დროს კუდრიავცევი გვარად და ერთხელ დამიძახა და მითხრა, რომ თქვენო საგაზეთო მასალებს კი არ უნდა წერდეთო, წიგნებს უნდა წერდეთო. და ისე გამიკვირდა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მიფიქრე, არასდროს არ მიოცნებია მწერლობაზე, წიგნებზე. იქ რო აღმოჩნდი კანადაში და დავინახე, რომ ჟურნალისტიკაში ვეღარ მივიღე ნაწილიობას ენის გამო, იმის გამო, რომ ძალიან სწრაფად უნდა დაწერო და აი ესე ვცადე. მინდოდა ერთ წიგნში მომეყოლა ყველაფერი. როგორ ვიცხოვრეთ, რა იყო ეს საბჭოთა კავშირი და როგორ წვიმასავით ჩამოიარა ამან ჩვენს ცხოვრებაში ამ საბჭოთა პერიოდმა და მეგონა, რომ მხოლოდ ერთ წიგნს დავწერ და ამით დამთავრდება ჩემი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა და ამასობაში რაღაც პროფესიასაც ვნახავ.
პეპის წიგნი, რომელიც რუსულ ენაზე იყო დაწერილი და ავტორი მასში საქართველოს ამბებს ყვებოდა, მონრეალში 1999 წელს ფრანგულ ენაზე გამოიცა. ვერ დაეტივნენ პეპის ამბები, პეპის პერსონაჟები ერთ წიგნში და მოყვა პირველ წიგნს მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. მას მერე ის აღარ გაჩერებულა. მის მცირე რომანებს, რომელსაც მსოფლიო კრიტიკამ სტენოგრაფიული რომანები შეარქვა, იცნობენ იტალიაში, პორტუგალიაში, საფრანგეთში, ჩეხეთში, რუმინეთში, პოლონეთში. 15-წლიანი ლოდინის შემდეგ ის სწორედ იმ ენაზე გამოიცა, რომელენაზეც ელენე ბოჭორიშვილი წერს. რუსულმა გამომცემლობამ მის შემოქმედებას კარი გაუღო. ლიტერატურული აგენტის დახმარებით ელენემ ურთიერთობა დაამყარა რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს გამომცემლობასთან, კორპუსთან და მისი რომანები ორიგინალში გამოიცა. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც რუსულმა გამომცემლობამ ელენეს შემოქმედებას კარი გაუღო, ეს არის პრიზი, რომელიც პარიზში გამართულ რუსული ლიტერატურის ფესტივალზე რუსოფონია ელენეს წიგნების თარგმნელმა ბერნარ კრაისმა მიიღო. ბერნარ კრაისმა, რომელიც თარგმნის გოგოლს, დოსტოევსკის, ტოლსტოის, როგორც ელენე ამბობს, ბერნარ კრაისი მზად არის თარგმნოს ყველა ის წიგნი, რომელსაც ელენე მომავალში დაწერს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხო შენი ნაწერი იმენაზე, რა ენაზედაც დაწერე და აი ამას ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი და კანადელი გამომცემელი ვინც მყავდა, ის მეუბნებოდა, რომ რუსები პასუხობენ, რომ აა ქართული გვარითო ჩვენ წიგნებს ვერ გავყიდითო, აი ეს დრო იყო. მე ეძახდნენ, რომ კანადელიო, ქართველიო, რუსულად.
სტენოგრაფიული რომანი, ასე უწოდებენ ელენე ბოჭორიშვილის მცირე ზომის რომანებს. ლიტერატურათ მცოდნეები მას ამ ჟანრის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევენ. აღფრთოვანებას ვერმალავენ მწერლები თუ კრიტიკოსები, მისი უნარით სულ რამდენიმე წინადადებაში გადმოსცეს ის აზრი, სიტუაცია, ემოცია თუ მდგომარეობა, რომელსაც როგორც წესი მწერლები მინიმუმ რამდენიმე აბზაც და მაქსიმუმ რამდენიმე ფურცელს უთმობენ ხოლმე. ქართულმა მკითხველმა ის 2010 წელს რომანით ოპერა გაიცნო. 24 მაისს კი თავად ავტორმა და მისმა გამომცემელმა ქართული მკითხველის წინაშე სამი რომანი წარადგინა: მამა ჩემის თავი, ჯადოსნური მალამო და ჩემი ტკბილი ბებრუცუნები. ზღაპრულად წარმოუდგენელი და უაღრესად ტევადი. ასე ახასიათებს ელენე ბოჭორიშვილის შემოქმედებას ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი. ბორხესი და ჩეხოვი სწორედ მათ წერის მანერას აგონებს ლევან ბერძენიშვილის პეპის შემოქმედება. სტენოგრამის მაგია, ასე დაასათაურა მან წიგნის წინა სიტყვაობა. ის დაიბადა საბჭოთა კავშირში და არ იყო საბჭოთა. მისი ემიგრაცია იყო გამართლებული, რადგან ის იქ აღმოჩნდა, სადაც უნდა ყოფილიყო, რადგან ის აბსოლუტურად არ შეესაბამებოდა იმ ქვეყანას, რომელზეც ის თავის რომანებში წერს. მეუბნება ლევან ბერძენიშვილი.
მისი ყველა ნაწარმოები არის საბჭოთა კავშირზე, თუნდაც ის არ იყოს ნახსენე მკვდარ ქვეყანაზე, რომელიც მას შედარებულად მატარებელს, რომელშიც ცხოვრება არ შეიძლება, მაგრამ ჯდები, მიემგზავრები, ჭამ, სვამ, ეჩვევი იქაურობას და აღმოაჩენ, რომ ეს მატარებელი თან საით არ მიდის. წარმოუდგენელი ავტორია 21-ე კი და 22-ე საუკუნის პროზაად. ეს ართულებს ბუნებრივია, მაგრამ ამავდროულს უაღრესად ხალისიანი წასაკითხი არის ყოველ შემთხვევაში ორიგინალის სცენარზე. ეს ისეთი გლობალისტური ნაწარმოებებია, რომ გაგიკვირდებათ, რომ მთელ მსოფლიოს როგორ აქცევს და დახსენდებათ იმ წუთას ყველაზე ამბიციური ქართული პროექტი, მას გვა რო გზელი სიტყვა მოკლედ თითქმის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც არის კიდევაც ნაწარმოები, სადაც მთელი მსოფლიო ქართულად ლაპარაკობს. აი ასეთი არის დაახლოებით ეს მწერალი.
ელენე ბოჭორიშვილის რომანები ქართულ ენაზე ელზა ნაბახტეველმა თარგმნა. ის თარგმნის პროცესი ხსენებს და ამბობს, რომ პეპის რომანების თარგმნა ადვილი საქმე არ ყოფილა. თითქოს ერთი წაკითხვით მარტივად იკითხება, მაგრამ შემდეგ აცნობიერებ, რომ წიგნში ავტორს ერთი წინადადებაც კი არ აქვს, უბრალოდ ნათქვამი და მის თითოეულ სიტყვას თუ ფრაზას თავისი კონკრეტული დატვირთვა აქვს. ელზა ნაბახტეველს მისი ნათქვამის საილუსტრაციოდ ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოჰყავს.
მამა ჩემის თავში არის ესეთი ფრაზა, რომ დედა ჩემიო აუღიარებელი მსახიობი იყო, მაგრამ ერთხელო მე მის დიდ მსახიობობაში დავწმუნდიო. აი არ გრძელდება როდის დარწმუნდა, აი მომენტში არ ამბობს მწერალი ამაზე არაფერს. მედაც ისანაც ვინც რედაქტორია ჩვენი წიგნის ამბობდა, რას გულისხმობს ნეტა, მაგრამ მერე ბოლოს სადღაც აღმოაჩენთ მომენტს, სადღაც იქ ბოლოსკენ, რომ ეს ფრაზა აქ იმიტომ მითქვა, რომ პასუხი აი იქ ბოლოში სადღაც მოგვეძებნა.
რა კი სიტყვა ჩამოვარდა რომანზე მამა ჩემის თავი, მაშინ აქ ლოგიკურად უნდა ჩავსვათ პეპის კომენტარი იმის შესახებ, თუ ვიზე წერს პეპი. როგორც ეს მეუბნება, ის არასდროს წერს რეალურ, მის ნაცნობ ადამიანებზე. ის ყველა პერსონაჟს იგონებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ელენე ბოჭორიშვილის დედა თურმე ასე არ ფიქრობდა.
მამა ჩემის თავში არის ერთი გმირი, რომელიც არის ცირკის მსახიობი, მუცლით მეზღაპრე, ულამაზესი ქალი, პატარა, მინიატურული. არაფრით არ იყო დედა ჩემის ქალი, არაფრით. დედა ჩემი იყო სამედიცინო ინსტიტუტში პროფესორი, მასწავლებელი. მოკლედ, ციკთან არაფერი საერთო არ ქონდა. რატომღაც დედაჩემს ეგონა, რომ ეს თავისი თავი გამოიცნო იმ ქალში და იმდენად, რომ უკვე 80 წელს მიტანებული იყო ეს წიგნი, რომ გამოვიდა ფრანგულად და მთხოვა, რომ აი შორიდან რომ გადამიღონო შლაპაშიო, სურათი ხო იქნებაო, გარეკანზე ხო შეიძლება, იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ ეს მასია.
ლამაზი ქალის საქორწინო კაბაში ავადმყოფები, დაჭრილები, ბავშვები, მოხუცები, მისი პერსონაჟები ძალიან ბევრნი არიან. ისინი კედლის მიღმა დგანან და მოთმინები თელიან, როდის გაუღებს კარს ელენე და რომელ რომანში მიუჩენს ადგილს. მა დიდხანს ლოდინი ალბათ არც უწევთ, იმიტომ რომ ელენე სულ წერს, ახლაც წერს. ამისთვის კი ბევრი არაფერი სჭირდება.
კაი პიჟამა უნდა ქონდეს, აი გარი მთავარი. კაი პიჟამა, კაი კომფორტულად უნდა დაჭდე. ხო და მე მუშაობ ყოველ დღე. წიგნს წერ თუ რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებ, ჩემთვის თუ რაღაც, მაგრამ ყოველდღე მუშაობ. არ უნდა ამოვარდე კალაპოტიდან, სულ უნდა იმუშაო. ქაღალთან რომ მივდივარ, უკვე ყველაფერი ვიცი, როგორ იწება, თავდება ყველაფერი ვიცი.
პეპი ახლა მხოლოდ საქართველოსზე აღარ წერს. მისი პერსონაჟები გასცნენ საქართველოს და მისნაირად კანადაში წავიდნენ საცხოვრებლად. მაგალითად, როგორც ანდრომ, საბჭოთა კავშირში დაბადებული ბიჭი, რომელმაც ამერიკელი შეშლილი მამა კანადაში იპოვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, პეპი მეუბნება, რომ მას იმდენი აქვს სათქმელი საქართველოზე, რომ მასზე წერას ვერ მორჩება. ის ჯერ კიდევ 90-იანი წლების საქართველოს უტრიალებს. დროს, როცა ადამიანებს ძალიან უჭირდათ, როცა ომი იყო. დრო, რომლის დაბიწყებასაც დიდხანს ვერ მოვახერხებთ. პეპი ამბობს, რომ ეს წლები მას, როგორც მწერალს, ფასდაუდებელ მასალას აძლევს და მისი წყალში გადაყრა არ შეიძლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.